24. apríla 2022, 10 hodín, 3 minúty. Čítam z druhého listu apoštola Petra, z 3. kapitoly, od verša 8. po verš 13. To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Príde deň Pánov ako zlodej, keď sa nebesa rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, aký musíte byť v svetom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesa rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari? Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista za deň pokoja. Na jednej strane je tu napísané v tomto texte síce, že ten deň, ktorý očakávame, bude cez oheň pretavovaný a každý, kto v tom ohni obstojí, tak dostáva do srdca tú pravú odmenu, pravú hodnotu, to, čo sa volá pripočítaná spravodlivosť. Pretože my nemôžeme žiť zo svojej spravodlivosti a keď sa o to pokúšame, tak nech je oheň akokoľvek, malý alebo silný, neobstojíme. Ale keď tú pripočítanú spravodlivosť, ktorá je nám podarovaná a pripravená v Tvojej milosti, prijímame cez pokánie, vtedy prejdeme cez každý oheň, cez to pravé čistenie našich srdc, našich duší, nášho ducha, našej mysle. Tak Ti ďakujeme, že hlavný odkaz je pre nás pripravený v tomto texte v tom, že máme možnosť prebývať už teraz v spravodlivosti. A to je to, čo sa nazýva nové nebesa a nová zem. To je spravodlivosť, ktorú nemôže dosiahnuť človek, ale môže ju od teba prijať ako dar. Pomôž, aby sme tomu teraz porozumeli cez ďalšie slova, ktoré si pre nás pripravil v Svetom písme. Amen. Prečítam teraz dva texty ešte. Najprv z Evanjelia podľa Lukáša z 13. kapitoly od 1. po 9. verš a potom ešte niekoľko veršov z 1. listu apoštola Pavla Korinským z 2. kapitoly. Evanjelium podľa Lukáša 13. kapitola 1. až 9. verš. V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal: myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo: kto si mal figovník zasadený vo vinici a prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: aj hľa, už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Načo aj tú zem kazí? On mu však riekol. Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho. A ešte z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 2. kapitoly, verše 1. a 2. Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu, lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Tento text sme čítali nedávno a tak si možno niekto môže pomyslieť, na čo opäť to isté čítať a vysvetľovať, čo sme si už vysvetlili. Podobne by mohol niekto povedať, na čo okopávať nejaký figovník a pýtať si ešte ďalšiu lehotu, ako sme to čítali v Lukášovi v 13. kapitole, kde je vyslovená prosba smerom k majiteľovi vinice, pane, ponechaj ho ešte za rok. No na čo, keď ten figovník už mal prinášať ovocie? 3 roky prichádzal ten, ktorý očakával, že na ňom bude ovocie k tomu figovníku a nakoniec musel povedať vinohradníkovi, najhľa už prichádzam 3 roky a hľadám ovocie a nič nenachádzam. Takže podobne by sme si mohli, zopakujem to, povedať, veď už 3 roky niečo čítame a zdá sa nám to nielen známe, ale už nás to aj obťažuje, pretože chceme sa, ako zvyknú ľudia hovorievať vo svojich takých márnostiach, chceme sa posunúť ďalej. Ale kde sa chcete posunúť ďalej, keď pán hovorí, že on tu nevidí, nemyslím teraz na náš priestor alebo na tento zbor, ale na celý svet a na to, čo sa tu už malo z toho jeho daru milosti nielen vyjaviť, ale narodiť, čo malo byť už naozaj dobrým ovocím. Takže myslíme teraz na celý svet, ale keď na celý svet, tak musíme začať od domu Božieho a myslieť najprv na cirkev. A teraz hovorím o cirkvi, ktorá, a pán to tak hovorí, neprináša také ovocie, aké on si už v tomto čase želal, aby tú cirkev prinášala. Samozrejme, existujú tie misijné malé skupinky, ale teraz hovoríme o tom, že má byť celá cirkev postavená pred tvár pánovu, teda všetci, ktorí tvrdia, že patria Kristovi, alebo že sú kresťania, a vydať počet. V Žalme 42. je napísané, tak veľmi moja duša túži po Hospodinu ako jeleň po tých vodách osviežujúcich. No, toto je napísané v Žalme. To žalmista určite povedal z celého srdca pravdivo. Ale keď mi niekto povie len tak ľahúčko, že ako jeleň dychti po vodných bystrinách, tak moja duša dychti po tebe, o Bože, tak ja sa musím opýtať, čo to ale znamená pre teba, kresťan, keď ty povieš alebo zaspievaš takúto pieseň, takýto žalm. Ako ty teda vyznávaš to v pravde teraz svoje vierovyznanie, vyznanie viery. To môžeme síce povedať, že naša duša dychti a potom povedať, posuňme sa ďalej, lebo sme kresťania a chceme niečo veľké vedieť, napríklad, čo bude v tisícročnom kráľovstve. Alebo chceme vedieť, kedy príde tisícročné kráľovstvo. Ako to bude presne vyzerať. A verte mi, že na internete sa to všetko len tak hmíri, takýmito rôznymi odkrývaniami rôznych tajomstiev. A kresťania potom, ako sa hovorí, idú, pasú po takých veciach, po tých tajomstvách. Počúvali ste minulé roky, ja neviem, posledných 5-6 rokov sa to rozmnožilo, takmer presné vypočítavanie, ako to bude v posledných rokoch vyzerať a takmer naozaj až číselne sa to začalo všetko oznamovať cirkvi v rôznych dátumoch. A to hovorili skúsení evangelisti. A ľudia ich počúvali s otvorenými ústami a sledovali ich a tisíce tých sledovateľov. A potom sa predávajú tie knihy a ľudia hovoria, tam sú tie tajomstva. My to musíme vedieť, ako sa ten deň konkrétne bude prejavovať aj cez dátumy rôzne. Cez rôzne také pohyby nebeských telies a čo a ako s čím sa prekrýva a ako to súvisí s kalendárom a čo astronómovia hovoria, samozrejme nie astrologovia. Zdá sa to veľmi kresťanské. A verte mi, že množstvo kresťanov na to uprelo oči, uši a keď to pominulo, aj pozabudali presne, aká je štruktúra presne toho všetkého, celého kráľovstva Božieho, aké je to, čo má sa vyjavovať pred príchodom tisícročného kráľovstva alebo pred vytrhnutím cirkvi, tak teraz povedzme najprv. Jednoducho je toho mnoho, čo ľudia radi počúvajú. A to sa volá, teraz prídeme k prvému listu apoštola Pavla Korinským, v druhej kapitole, vyberané slova, múdrosť určitá. Pôvodnejší význam slova je to, čo prevyšuje. My nechceme vedieť niečo veľmi jednoduché, jasné, čo by sme museli prijať do celého srdca ako takú mieru Božiu. My chceme také tajomstva, cez ktoré sa budeme vidieť ako nejaká zvláštna, mimoriadna skupinka. Vyzdvihnuté už teraz spoločenstvo do tých väčších tajov Božích. Neprišiel som k vám s vyberanými, s prevyšujúcimi slovami, ktoré prevyšujú bežnú zvesť v nedeľu. Lebo vás prekvapím, teraz a to je v Biblii, v skutočnosti tisícročné kráľovstvo už máte v nedeli. Nedeľa je toho pravým rydzím závdavkom. To sa volá Deň pánov, deň odpočinku. Tisícročné kráľovstvo bude zvláštne v tom, že tam sa nebude pracovať na prekliatej pôde, nebude tam fungovať logika tohto času, ale to bude ako milostivé leto, alebo leto odpočinutia a milostivé leto, keď sa už nebude pracovať ako na prekliatej pôde. V nedeľu je to tak. V nedeľu sa nepracuje ako na prekliatej pôde. V nedeľu je deň Kristov, vyznávame pána. Tisícročné kráľovstvo je totálne kráľovanie Ježiša Krista a my to v zlomku času tu máme, ale pohrdáme tým, čo nám je do nedele. O tom, že je nedeľa, vie každý. Aj najjednoduchší človek, aj vysoko postavený profesor zákona, ale o tisícročnom kráľovstve, keby som začal kázať. A všelijaké vám šifry vysvetľoval v zjavení Jána, tak to by bola iná káva, lebo my by sme odtiaľ odišli ako viac vzdelaní s tým, čo prevyšuje bežné poznanie. Čiže neprišiel som, tak najprv začnem k vám s prevyšovaním toho, aby som vám nejaké mimoriadne tajomstva zvestoval, lebo verte mi, vôbec vám neprospejú, keď ich spoznáte, keď jedno základné tajomstvo nepoznáte. Tajomstvo, ktorým je sám Pán Ježiš. Tajomstvo pobožnosti je napísané. On je tým tajomstvom. Kto nepozná Pána Ježiša, je mu na nič poznať tisícročné kráľovstvo. Lebo nepozná toho kráľa, ktorý tam bude kráľovať. Nepozná jeho srdce. Nie je v ňom, nie je v tom svetle, nemá jeho svetlo. Takže Pán hovorí, nehovorte teraz prevyšujúce slova, lebo príde veľa takých hlasateľov a budú hovoriť o daroch milosti, že to stačí ohlásiť, buď zdravý. Otváram ti zrak. Vstaň zo nejakého kresla, kde nemôžeš chodiť a choď. To nie je pravé ohlasovanie. Tak Pán Ježiš mohol povedať, keď začalo sa otvárať Božie kráľovstvo v ňom, keď prišiel na túto zem a prechádzal on zem. Ale my máme ohlasovať trochu inak. Misijné kázne hovoriť na vzdelávanie cirkvi. Vzdelávajte sa na duchovný dom, budujte sa na duchovný dom. No a teraz, keď som toto povedal, že nie prevyšujúce slova, budete počuť teraz. nie vyberané slova, nie múdrosť špeciálnu, lebo na to aj tak zabudnete. Verte mi, to, čo hovoria evangelisti špeciálne o tisícročnom kráľovstve, presne o vytrhnutí cirkvi a predtým, ako to bude, ľudia dychtivo čítajú, robia si poznámky a potom zabudnú o pol roka. A málo čo z toho si pamätajú. Tie šifry sa im zavrú. Takže tajomstvom pobožnosti je Ježiš Kristus. A teraz prvá otázka, keď tvoja duša tak dychti po Ježišovi, tak povedz o ňom niečo, o tom Ježišovi. No dobre, povedzme, toto základné každý vie, a pozor na to slovo základné, Pán Ježiš bol ukrižovaný a vzkriesený, vstal z mŕtvych, zomrel za mňa, aj za mňa a priniesol ten dar spásy všetkým ľuďom. Ale pýtali sa jedného veľmi poprvé vzdelaného teológa, jednoduchí ľudia, potom novinári, potom nejakí v cirkvi, kto je pre teba ty doktor teológie alebo vysokopostavený profesor na univerzitách vo Švajčiarsku a v iných? Ježiš Kristus. Povedz vyznanie o Ježišovi Kristovi, ktoré by bolo naozaj biblické a čisté. Kde nebudú všelijaké tajomstva iné, ale jediné tajomstvo pobožnosti. Ježiš Kristus je Pán. Mali sa nám také jednoduché vyznanie, ktoré teraz vám poviem, ako to vyznanie povedal ten skutočne aj ako dieťa, čisto vyznávajúci Krista teológ, aj múdry, taký múdry, že ho uznávali, takto Pán vtedy zariadil v určitom období všetky denominácie. Všetky. Samozrejme, potom prišli špekulácie a ľudia prekrývajú aj to svetlo. Takže počúvajte, to vyznanie som si v bodoch napísal, ako to povedal ten teológ a volal sa Karl Barth. To je jeden z najväčších teológov svetových dejín alebo v dejinách, keď sa vyučoval ľud Boží pravdám biblickým. On trval na zjavenom slove, aby základom pre každého bolo slovo zjavené. Ježiš Kristus. On vo vyznávajúcej cirkvi počas veľkého útlaku, počas nacizmu, vystúpil neohrozene a hovoril, aká je miera spravodlivosti. No a teraz počúvajte, Ježiš Kristus je pre mňa tým, to som si vypísal z vyznania Karla Bartha, a len preto som si to vypísal a prečítam to, lebo som užasol, že nám všetkým to isté povedal Pán Ježiš, ale budem pokračovať cez jeho vyznanie, aby ste videli, ako sa vyznanie veľkého profesora prekrýva s našim, ktoré možno niekto považuje za také detské. Takže počúvajte, ďalej pokračujem. Ježiš Kristus je pre mňa tým, čím je pre všetkých povolaných, povedal a vyvolených. Toto je dôležité. Neprevyšuje jeho vyznanie špeciálnymi definíciami. Toto je práva pokora. Ježiš Kristus je pre mňa tým, čím je pre všetkých, ale pozor, povolaných a vyvolených, ktorí sa dali zavolať do misie, ktorí začuli toto Pánovo, poď za mnou. Či si rybár, či si technik nejaký, grafik, alebo ja neviem, ako sa volá tvoja funkcia. Poď za mnou, počuje dieťa aj starec. No poď za mnou, Petrik. Poď za mnou, Janko, Janičko. Takže poď za mnou nie je zložitá veta. A to je celé o tejto cirkvi, tu Ježiša Krista. Táto cirkev, celá cirkev je misijná, putujúca, lebo počula, že má ísť za Ježišom. Učeník začul, ktorý ešte ani nebol pred minútou učeníkom, poď za mnou a už budeš mojim učeníkom. A budeš vzdelávaný. Nezačalo sa rýchlo. Si chorý, aby si bol zdravý. Si chromý, poskakuj a tak ďalej. Poď za mnou a nechaj sa vzdelávať. Takže teraz, Ježiš Kristus je pre mňa tým, povedal Karol Barth, to je biblické, preto to si dovolujem čítať, čím je pre všetkých povolaných a vyvolených, teda poverených do služby. Poverujem ťa, volám ťa za sebou, hovorí Pán, to je to isté. A my sme to mali v Lukášovi v 12. kapitole, v 32. verši, že zaľúbilo sa, tak je to napísané, malému stádočku dať kráľovstvo. Tisícročné kráľovstvo, pokojne povedzte, lebo ono je v zhode s Dňom Pánovým. Tak ako v nedeľu vládne jediný Ježiš v cirkvi a sa nepracuje, a je deň pravého odpočinku a nie je prekliatá pôda zrazu, kde sedíme v nedeľu a je to všetko jasné. Tak to je to. Pre všetkých poverených, vyvolených, malé stádočko, zaľúbilo sa vám dať kráľovstvo. Takže keď toto je poprvé povedané, že je pre neho tým, čím pre všetkých povolaných a vyvolených, to je veľmi radosná odpoveď, lebo už nemusí nikto povedať, dobre je profesorom vedia viac. Druhý bod. Ježiš Kristus je, a toto podčiarkujem, to sme mali my všetci tiež, v Žalme 40. Základom zmluvy. Ježiš Kristus je základom zmluvy. Keď je základom, sme postavení na základ nezrušiteľný. Žalm 40. hovorí, vytiahol som ťa z bahna, z ktorého sa nevytiahne ani kráľ, ani cisár, keď je v ňom nikto. Sám sa z bahna nevytiahne nikto. Takže ja som ťa vytiahol z bahna, alebo z hučiacej jamy, to je jedno, a postavil som ťa na skalu, na pravý základ. Ježiš je tá skala. Takže povedzme si to aj cez žalm. Túžobne som čakal a už je to tu, čo v 42. žalme. Moja duša túži po Ježišovi a tu Bart hovorí a tu my hovoríme cez ten žalm 40. Preto môžeme povedať, že Ježiš je jediný základ. Že ja som túžobne čakal na pána Ježiša. Nevedel som dávno, že to je čakanie na pána. Ale bol som nepokojný, chodil som do kruhu, chodil som po krajinách tohto sveta, vracal som sa do chrámov, nenachádzal som uspokojenie. Až jedného dňa som začul 40. žalm, že ja som vlastne túžobne čakal a hľadal Hospodina. A keď toto pán počul, že ty si ho túžobne čakala, tak sa k tebe sklonil a ťa vytiahol na pravý základ. Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy z bahna a blata, na skalu postavil moje nohy. To povedal Bart, je to základ zmluvy. Zmluva medzi Bohom a človekom je na tomto základe postavená, na Kristu. Skrze Krista vám hovoríme, zmierte sa s Bohom. V Kristu je zmierenie s Bohom zadarmo, z milosti. Máme základ. Čiže sme vyznali, Ježiš je pre mňa tým, čím pre všetkých povolaných a vyvolených a je základ zmluvy. Základ zmluvy znamená základ spoločenstva. Nesmie tam byť potom iné meno, to je základ spoločenstva. A potom je tu nezrušiteľná súnáležitosť medzi Bohom a človekom. Nezrušiteľný vzťah. Pravý vzťah. A preto nemožno hovoriť, ja som Pavlov, ale Kristov. Nemožno hovoriť, ja som Apolov, ale Kristov. Nemožno hovoriť, ja som rímskokatolík alebo Kalvin. Som Kristov. Či je Kristus rozdelený, rozdeľovaný? To bol druhý bod, sme si to zapamätali. Je pre mňa tým, čím pre všetkých povolaných a je základom zmluvy. Ježiš Kristus ukázal kresťanom tretí bod, že je slobodným darom. Ty si to nemusíš zaslúžiť, ako na tvrdom otrockom poli pracuje niekto, aby si zaslúžila, vypočítala, koľko asi by mal dostať. Zadarmo. Je to slobodný dar. Uvedomme si, v milosti sme dostali slobodný dar, ponúkaný všetkým. A ja som mal raz jeden ťažký rozhovor, jedna sestra tu bola a povedala, chcem, pane, vedieť, či všetkým si ponúkaný. Alebo chcem vedieť, práve tajomstvo zbožnosti. Po kázni povedala, už som to tu spomínal, pochopila som cestu kázeň, ktorá sa tu kázala, že tu je pravda zvestovaná. Tak mi Duch Boží zjavil. Tu je pravda zvestovaná v tomto slove. Volá sa Ježiš Kristus, je tá pravda. A toto budem nasledovať. A keď odchádzala po bohoslužbách, zastavila sa vo dverách, obrátila sa a povedala, Ježiš Kristus prišiel pre všetkých? A ja hovorím, áno. Tak potom to neprijímam. On neprišiel pre všetkých. On len pre niektorých prišiel. A vychádzala z kníh, ktoré rozdával vtedy v modlitebni jeden brat, teraz stratil vieru v to, že Boh, Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý sú jedno. Stratil vieru. A bolo tam v tých knihách, ktoré propagoval tvrdenie, že neprišiel pre všetkých Ježiš. Nehovorme slova prevyšujúce, nejaké vyberané, nechcíme nejaké múdrosti. A vy viete, ako jeden brat tu prišiel, boli letné prázdniny do nášho zboru, inak by nikdy neprišiel, ale poobchádzal okolité zbory a mali prázdniny. Alebo tam, kde si to ako namieril, nemali bohoslužby, lebo bolo leto. Práve mal pastor dovolenku. Tak k nám zabúdil a tam počul o tom, že pravou múdrosťou len Pán Ježiš je. Asi takto by som skrátke povedal. Tretí bod teda, je to slobodný dar Pán Ježiš a všetkým ponúka dar milosti, dar spásy všetkým. Takže sa nemusí báť niekto, kto v tvojej blízkosti sa trasie, že nemá na to dobrý rozum, aby sa naučil to všetko, čo mu predpíšu niekedy kňazi. Lebo majú vyučovanie kňazi a pred rôznymi konfirmačnými vyznaniami a podobne v iných cirkvách sa to volajú inak síce, ale cez také rôzne vzdelávania musia sa naučiť, kto je Ježiš. Alebo naučiť sa, čo je to viera. Takže Pán Ježiš všetkým ponúka a stačí povedať: Pane, moje srdce po tebe túži, a Pán ti povie: poď za mnou. Či to dokáže otec, keď vidí, že sa trasie dieťatko a chce ísť a bežať za oteckom? To dokáže otec chytiť za ruku svoje dieťa a odviesť ho do cieľa? Dokáže. Dieťa nedokáže tam vojsť. Takže tu máme tretí bod, skrátim to. Štvrtý bod je: Ježiš Kristus vo svojom živote a vo svojej smrti niesol a preniesol hriech sveta a hriech cirkvi. Hriech sveta a hriech cirkvi. Cirkev sa niekedy vidí iná. Svet je iný. Áno, svet, ktorý vzdoruje Bohu, je iný ako pravá cirkev, ale cirkev, zistujeme veľakrát, ktorá sa volá na vonok cirkvou, tiež vzdoruje Bohu. Vzdoruje Božej vôli. Takže on preniesol hriech sveta a hriech cirkvi. Inak povedané, on toto všetko zobral na seba, on nám to nedáva na plecia, on to preniesol, čo my by sme nepreniesli. On tú našu spravodlivosť zmazal a dal nám svoju, o ktorú sa zákonníci usilovali. A teraz je základ, máme novú pieseň spievať. Či ty za to ďakuješ? Nová pieseň to je ďakovanie, že toto sa stalo pravdou v tvojom živote, že to nie je naučené. A keď ty ďakuješ, že toto sa stalo pravdou, že Ježiš ťa preniesol zo starého života do nového, že tvoj hriech on zobral na seba, preniesol to všetko, čo ja by som nepreniesol, a dal ti novú spravodlivosť, keď za to ďakujem, že toto je pravda, lebo ďakovať môžeš len za to, čo sa stalo v tvojom živote, keď ten dar si prijal, keď to sa stalo, keď svedčíš o skutkoch Božích, lebo to sa volá práve mystérium. Skutky Božie zjavené. Ale keď ty svedčíš o skutkoch Božích a si si istý, že ľudia, ku ktorým ideš, keď si ťa vypočujú, že ich príjmu, lebo to bude veľmi konkrétne, tak potom si nieraz úplne zdrvený, zaskočený. Ja som povedal o svojej rodine o skutku vyslobodzujúcom Pána Ježiša. Buď cez skutky apoštolov 12. kapitolu, že z väzenia budete zásahom Božím vyslobodení. A oni to tajomstvo nepochopili. Oni to tajomstvo neprijali. Je odkryté. Stalo sa to. Vo svetle Božej tváre. Potom poviete ďalšie skutky Pána Ježiša. Bol jeden muž, ležal na posteli, nikdy nechcel počúvať o Bohu a predsa sa nakoniec odvážil čítať list od nášho brata. Vyznanie o Kristu. A teraz, keď to povieš ďalším, on to povie, ten posol Boží, ďalším. A ty povieš to, čo v tvojom živote sa stalo. Ďalším. Ten skutok Boží, ktorý sa stal, ktorý je konkrétny, ľudia chcú vedieť konkrétne veci. To tajomstvo odhalené, odkryté. Neprijímajú. Nezbadali ho. Majú oči a nevidia. Majú uši a nepočujú. Ako je to možné? Nové nebo im zvestujete, novú zem, lebo my sme v kráľovstve Božom počas večere Pánovej. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokanie, verte v evanjelium. Nedeľa je kráľovstvo Božie tu konkrétne odhalené. Ty nepotrebuješ tisícročné kráľovstvo vidieť cez rôzne iné šifry. Keď nedeľu si neprijal, ako deň, keď už prekliatie sa skončilo, a si na pôde, kde nemusíš pracovať ako otrok, v nedeľu nemusíš pracovať ako otrok. Tak také tisícročné kráľovstvo, ktoré je zredukované na, pozor, nie prepočítavanie, lebo to je pravá biblická odpoveď, ale na ráz, charakter toho, čo je deň pokoja, čo je kráľovstvo Božie. A tisícročné, hneď k tomu prejdeme, som čítal, u Pána je tisíc rokov ako jeden deň. Jeden deň, nedeľa. A jeden deň ako tisíc rokov. V tej nedeli je toľko darov pre teba otvorených, že cez pravé prijatie nedele vzkrieseného Pána Ježiša inak dostávaš všetko, čo bude v kráľovstve Božom. Nestačí nám nedeľa? Nestačí. Čo je nedeľa? Nedeľa je kostol. Ľudia hovoria, že nedeľa je kostol, rovná sa. Potom povedia, že špeciálny kostol, špeciálna budova, pre niekoho musí mať architektúru takú, ktorá by ohúrila, pre niekoho niečo iné. Nedeľa je vzkriesený Ježiš. Chodíš k vzkriesenému Ježišovi, brat? Tak minule sa ťa pýtala nejaká známa, či chodíš do kostola. Tak jej povedz, že chodíš k vzkriesenému Ježišovi. Stretávaš sa s ním do duchovného domu. Toto je kostol. Ľudia, keď povieš, nechodíš do kostola, tak sú zrazu zmetení, nervózni a si pre nich sektár. Ty chodíš do kostola, ktorý sa volá duchovný dom, živé kamene sú v ňom, viazanie je tam na Ježiša a vyznanie také, ako som teraz povedal. Takže Pán Ježiš, ďakujeme mu za jeho skutky, to, čo pre nás vykonal, je spasiteľ, vykupiteľ, všetko dovršil on, čiže priniesol obeť zmierenia, čítam záver toho a ideme k tisícročnému kráľovstvu, teraz už na záver. A keď doniesol obeť zmierenia, keď to učinil Pán Ježiš Kristus, tak dáva nám zasľúbenia. On, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, je pre nás zasľúbením. Takže čo je to kráľovstvo Božie? Žiješ v alebo tisícročné, keď chcete, žiješ v zasľúbeniach už Božích len. Ty už nežiješ mimo zasľúbení. Keby si ich chcel odstrihnúť od svojho života, tak ideš do zahynutia. Bez zjaveného slova, bez vzkrieseného Krista, bez moci, ktorú nám poslal Duchu Svetom potom, alebo dýchol na učeníkov, príjmite Ducha Svetého. Nemôže žiť tisícročné kráľovstvo, keď nebude práca prekliata už. Čo je to milostivé leto? Vyrovnávajú sa dlhy, zadarmo sa všetko zrazu dáva ľuďom. Nemusíš ty, ktorý si bol dlžník, aj Pánu Ježišovi sme boli dlžní Bohu, aj ľuďom niekedy splácať niečo cez rôzne úroky. Vyhlásené je leto milosti, leto odpočinku, deň pokoja. Vojdi do tohto odpočinku. Takže teraz, keď toto vyznanie som povedal, ktoré sa stotožňuje samozrejme s písmom presne, tak Pán Ježiš je, len zakončím aj to Bartovo cez písmo, cez prvý list apoštola Pavla Korinským, 1. kapitolu a 30. verš. Kto je pre nás Ježiš? Prvý list Korinským, 1. kapitola a 30. verš. Boh nám ho učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením. Aby platilo, že kto sa chváli, nech sa nechváli rôznymi šiframi, tajomstvami, ale nech sa chváli v Pánovi. Nech sa chváli, že poznal deň pokoja, že vošiel do Božieho odpočinku, že je zmierený s Bohom skrze Krista. Stačí ti také tisícročné kráľovstvo, ktoré je u Pána ako jeden deň. Keď ten jeden deň ti je málo platný alebo málo obsahuje v ňom, tak ako ty chceš vojsť alebo si myslíš, že budeš v tisícročnom kráľovstve kráľovať s Pánom? Jeden deň je u Pána ako tisíc rokov. Poďme teraz k tomu tisícročnému kráľovstvu na záver, lebo je to jeden deň a my dnes hovoríme o Pánu Ježišovi najprv a tak o nedeli, do ktorej sme vošli. Sme v nedeli, máme teraz deň Pánov, sme v zhromaždení, máme Pána Ježiša vzkrieseného uprostred. A tu je napísané, čítal som druhý list Petra, 3. kapitola, to jedno nech vám je, ešte raz, to jedno nech vám je však zjavné, milovaný. Že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Keď je to tak ako jeden deň, nedeľa, tak skúste prežiť raz takým spôsobom nedeľu, ako si to Pán želá. a uvidíte, čo sa s vami stane. Lebo aj my žijeme nieraz nedeľu roztrieštenú, rozbitú. To neznamená, že ty nemôžeš ísť niekde do lekárne, že nemôžeš robiť to a ono. Ale všade hľadaj to, aby pochválený tam bol Pán Ježiš. To nie je taký pozdrav, pochválen buď Ježiš Kristus. Ale hľadaj v každej činnosti to, čo by bolo Pánovi na slávu. Díváš sa na film? Zober si z toho filmu taký odkaz, ktorý počuje len ucho cvičené duchovne, aj cez film bežný Pán prehovorí. Aj cez román Pán prehovorí. Jeden román, Anna Karenina, sa začína tak. Všetky šťastné domy vyzerajú rovnako, len nešťastný dom je špecificky nešťastný. Asi tak by som to skrátil. Každý, keď prežíva nejaké nešťastie, tak to je výnimočné. Šťastie približne rovnako sa dá popísať. Bohatstvo, sláva, úspechy, kariéra. Toto sú šťastní ľudia. My presne vieme, čo je to šťastie. Nešťastný je každý na svoj spôsob. Jedna žena povedala v ďalšom románe, jedna francúzska, tak ako teraz máme rôzne hrozby vojen, uprostred vojny zrazu ju zastavil niekto, niečo, pri nejakej kaviarni svišťali guľky, dela, bombardovanie bolo, všetko sa sypalo, tehly padali, zvuk za zvukom svišťal, povedala, že nič sa nedalo rozumieť, počuť. A zrazu musela zastať na jednom bode. A povedala, čo je to za bod? Som tu, použila také slovo, nevedela, že trošku aj o kríži hovorí, ako priklincovaná. Samozrejme, ona nebola priklincovaná, ale Pán ju od tých všetkých vecí, ktoré sú na prekliatej pôde, ktoré okolo nás húčia, húčiaca jama, svištia nejaké guľky, ozývajú sa všelijaké piesne, tvrdý rok, tam húči niečo iné. Proste ako vojna. Vojna má rôzne rozmery. A ona hovorí, a prežila som potom, a povedala s Vincentom nejakým, s mužom, ktorého mala rada, taký deň počas krutej vojny, uprostred hladu a biedy, uprostred toho, čo by sa dalo pomenovať ako čisté nešťastie. A ja som prežila taký deň, aký som predtým nikdy neprežila a ani potom v miery nikdy. Deň bez zbytočných impulzov, bez tých žiadostí tela, ktoré bodú do nášho srdca. Zrazu bola na tom mieste a si uvedomila, to je práve blaho za ničím nehorieť tou živelnou túžbou. Už nič nemusieť mať rýchlo, len jediné si uvedomiť, čo potrebujem mať rýchlo. A tisícročné kráľovstvo teraz prejdem cez Lukáša 13. kapitolu. Nebudeme cez zjavenie teraz, inokedy sa k tomu dostaneme. Tak záver, počúvajte, keď ten jeden deň sme prijali takého pokoja, aký nám Pán dáva, či je vonku krásne počasie, alebo nepekné, ale rovnako nám ho dáva hodnotné to tisícročné kráľovstvo, alebo ten jeden deň, ktorý je ako tisíc rokov. Tak počúvajme, keď ľudia si niekedy uvedomia aj v takom čase krutom, že zrazu som niečo prežil, ponuku, dar milosti, že zrazu mi nič nechýba. A ako je to možné? Je vojna. Popísal som ten deň tej ženy, tej francúzsky. Čo to je? Ale tam bolo s Vincentom. S niekým, kto mi bol podarovaný. My to vieme presne preložiť. Kto mi je ako brat podarovaný a sestra. Keď ty máš jedného brata podarovaného a sestru, tvoríš v tej dvojici s Ježišom Kristom celú cirkev a blaženosť Božiu a šťastie a pokoj Boží, lebo to je brat, ktorý nesklame. To je sestra, ktorá nesklame. Prídu rôzne pády, všelijaké pošmyknutia, ale Pán sa zaručil, ja som váš základ. Na tej skale sa vy nepohnete tak, že by vás strhol príval. Takže teraz, keď ona mala Vincenta a chcela povedať nejaké, také vzťahy sa jej otvorili cez jeden vzťah, že to všetko prerazilo, všetko nešťastie bolo na druhom mieste. Ale zároveň povedala, ja teraz v tejto chvíli viem, že sa za niečím iným v tom krátkom časovom úseku ženiem, ako som sa hnala roky predtým. Musela som toto stihnúť, tamto mať, toto dokázať, také plány splniť, lebo tak sme poviazaní do rôznych povinností. Máme v práci plány, máme doma v rodine nejaké plány, ktoré nám niekto nahovorí, veľakrát nekresťania, čo máme v rodine dosiahnuť. A ona hovorí, zrazu som prežila takú situáciu, žiadne túžby ma neobťažovali. Moja duša túži po jedinom. Ja to prekladám, lebo ona to nevedela presne popísať, ale keď som to čítal, som vnímal, že niečo sa stalo, do svetla sa dostala, po živom Bohu. Ako jeleň dýchti po tých živých vodách, tak moja duša žízni po Bohu. A Boh povedal, skloním sa aj k ateistom, aj k Francúzom, aj počas vojny a rovnaký pokoj v dni mojom prežijete alebo v minúte toho dňa, aký v tisícročnom kráľovstve, ale teraz odkaz na záver teraz, bude to trvať niekoľko minút už len. Je tu zvláštny, ale nie prevyšujúci, slovami vyberanými povedaný. Zvláštny a úplne obyčajný vám poviem. A toto je dnes posolstvo, ktoré Pán nášmu zboru chce povedať a cez nás ďalším ľuďom. Lukáš 13. kapitolu som čítal. Počúvajte, čo som čítal. Teraz v závere poviem. Ten obraz si len raz zopakujeme, že nemusíme mať najprv dobré podmienky na život, aby sme mali deň pokoja a aby sme vošli do dňa odpočinku. Lebo aj v búrke učeníci mohli začuť, že je možné prežiť s Pánom totálne utišenie. Čiže nehľadajme lepšie podmienky pre život, viac peňazí, tichšie dni, ale Pánov odpočinok, nedeľu, vzkrieseného vedľa seba. A teraz počúvajte, čo Pán hovorí. Doteraz ste sa hnali, aj vy, aj ja, v tejto cirkvi, v tomto zbore, za mnohými vecami tohto sveta. Musíme si to priznať. Keď nie, my sme sa hnali takou svojou motiváciou, tak nejaké prúdy nás strhávali vo svete, že no toto musíš mať, ty musíš mať maturitu, vysokú školu, ty musíš niečo pred svetom dokázať, že si kto si, ty musíš, milión musíš, lebo keď nie, tak ťa rodina odmietne. Ty sa musíš oženiť, ty sa musíš vydať, ty musíš mať neviem čo, auto, chatu. No je tu možno spísať veľký zoznam, ale tak, jak vo vojne, ona nemala nič. Povedala, je sme nemali, ale bola som s Vincentom. My hovoríme teraz, ako som to vyznanie povedal, ale som s Pánom a Pán je so mnou aj tak, že mi vždy jedného brata podaruje pravého, ktorý nehovorí ľubivé slova, nejaké ľudové krásne príslovia počas kázne a nechce byť sympatický ľudovou rečou a nechce vyvolávať zábavu a sledovanosť cez odkrývanie šifier, ale hovorí jedno. A teraz to poviem v závere. Aktuálne Božie dnes napomenutie. Pre nás a pre všetkých. Lukáš 13. kapitola od 7. verša prečítam. Takže sme svedkami toho, že toto, čo teraz prečítam, podaroval Pán aj tej francúzske počas vojny, keď nič nemala, môže podarovať nám vo veľkom paláci, my môžeme byť bohatí. Ale rovnako hodnotné to bude pre nás ako pre ňu, alebo ako pre nejakého pastiera, ovečiek. Takže to je toto. A hľa, už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku. A nič nenachádzam. Chvíľku sa stotožníme s tými, ktorí žijú veľmi formálnym spôsobom to, čo sa volá plán Boží. Pre mnohých ľudí je plán Boží cesta do kostola, liturgia a cesta z kostola. Toto nie je plán Boží. Božia vôľa je zjavená v slove zjavenom a to slovo zjavené znie furt rovnako. Poď za mnou. Neži usadený, ohradený hradbami pozemských možností. Poď za mnou. A teraz 3 roky prichádzam, Pán Ježiš sa k nám vracia, no lebo my nejdeme. Teraz neberte to takto, že ukazujem prstom na každého, kto tu sedí. Ja sa stotožňovať musím aj my teraz s celou cirkvou, ktorá má byť Kristova, a zobrať na seba najprv každú jednu neveru a nevystatovať sa, že ja som lepší. Ja začínam preto tak a my sme rovnako boli v tom, čo sa volá hučiaca jama sveta, bahno živly sveta, A my nejdeme, ja to hovorím teraz síce v prítomnom čase, ale chcem sa stotožniť s tým, že rovnako sme na tom všetci. Potrebujeme ten dar Pána Ježiša. A teraz, keď iným hovorím, tak poviem takto. Som rovnaký ako ty. Jediný rozdiel je, že Pán mi povedal kedysi, 3 roky k tebe prichádzam a nenachádzam ovocie. Vraciam sa k tebe, lebo ty nejdeš misíne. Ty tajomstvo Božie neohlasuješ, ale rôzne šifry chceš odkrývať a byť veľmi múdry. Kde je tu tisícročné kráľovstvo? Pomôžem si tým, čo rabini hovorili, ale nie je to podstatné. Lebo tá periodizácia neplatí. V novej zmluve platí určitá redukcia. Ale rabini hovorili, toto teraz zoberte len ako určitú ilustráciu, sú 3 obdobia. Ako je 6 dní stvorenia a na 7. deň si Boh odpočinul, tak bolo 2000 rokov, keď žilo ľudstvo bez zákona, ďalších 2000 rokov druhá perióda, keď pod zákonom už mali zákon ľudstvo, a tretia pod Kristom, Mesiášom, už majú nový Kristov zákon. 3 etapy po 2000 rokov. 6000 rokov, hovoria židovskí rabíni. A svet bude 7000 rokov. Ešte príde ten 7. deň odpočinku, ktorý sa volá 7. svetový deň pokoja, tisícročné kráľovstvo. Povedzme, že rabínsky výklad. To som ako ilustráciu povedal na to, že keď tu je v novej zmluve povedané 3 roky, ako 3 periódy, 3 etapy som vám dal, prichádzam. Boli ste niekedy bez zákona. Vás niekedy ani nezaujímal, priznajme si to, mňa nezaujímal Boží zákon. Niekedy dávno, bolo také obdobie. Žil som ako pohan bez zákona. Čo mi sem tam povedalo svedomie, aj to som ho všelijako vedel omámiť, tak to som si niekedy, povedzme, pripustil k srdcu, ale niekedy. Aj to som zmanipuloval. Potom som žil pod zákonom, ako žijú, povedzme, tí, čo majú Mojžišov zákon a rozpis toho zákona. Ale potom som spoznal Pána Ježiša. 3. rok, 3. etapa. A žil som pod Kristom. No ale možno teraz aj pod Kristom žiť a neprinášať ovocie? To je otáznik. Pán Ježiš ťa vyviedol z bahna, postavil na skalu a stojíš či kráčaš? Alebo sa vraciaš späť? Dostal si veľké dary. Pod Kristom si už bol, pod Kristovou láskou. Tak teraz sa daj posvetiť. Ešte raz, my sme sa dali posvetiť, ale teraz to hlásame všetkým. Posvetenie je takéto. A ja sa za nich posvecujem, povedal Pán Ježiš. On je ten, ktorý sa za nás posvetil a kto je v Kristu, je posvetený. Ale teraz, a už sme v závere, čo tu je ďalej napísané? 3 roky prichádzam a niektorí ani bez zákona, ani pod zákonom, keď boli, ani keď sú už pod Kristom, tvrdia, neprinášajú ovocie. To je inak vážne varovanie, lebo pravá zvesť Evanjelia je taká, ktorá pohoršuje. Z hľadiska toho myslím, že nevychádza v ústrety našim náladám. Kríž pohoršuje. To je pohoršenie. Evanjelium práve, keď sa káže, ja som si veľa k tomu urobil poznámok, ale nemám čas teraz sa tomu venovať, práve Evanjelium, len jedno prečítam, to je svedectvo martyrion, tam trpíš. Keď svedčíš naozaj o Kristovi, musíš trpieť. Keď ty netrpíš pri svedectve o Ježišovi Kristovi, tak hovoríš nejaké ľahké povrchné veci. Ale keď začneš o Kristu pravdivo hovoriť, hneď sa vyrúťa na teba, tam, kde žiješ. A to je dôkaz, že ty si Kristov. Kristova. Takže teraz ten posledný verš, čo je podarované všetkým ešte raz. My tie 3 etapy si priznajme, povedzme, tie 3 roky, keď neprinášal ovocie figovník, sme tiež niekedy mali, aj keď sme tvrdili, že už nie sme pod zákonom, ale pod Kristom, ale žiadne ovocie nenachádzam na tom figovníku. Tak je tu ten deň. Pán hovorí, u Pána je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Ešte vám dám jeden rok. To sa dnes má kázať. Už ho bolo treba vyťať niektorých, lebo nechceli prinášať ovocie. lebo vzdorovali, lebo tvrdili stále, že oni majú iný plán s Bohom a oni si upravia zmluvu. Ale keď už mal byť vyťatý ten človek, ja som to prežil. Prežil som, že mal som byť vyťatý. Tak pán urobil jednu vec, už to bude krátke, že začul som, ako sa prihovára za mňa u Otca Nebeského Pán Ježiš. A ja sa za nich prihováram, Pán Ježiš hovorí. Nielen za tých učeníkov, čo aj Peter zapieral a všelijaké veci robil, aj za tých, čo po nich prídu a budú mojimi učeníkmi a budú možno prežívať také etapy tiež, že najprv budú bez zákona, budú ako pohania, potom budú mať zákon, ale nič nedosiahnu cez zákon. Potom akože pod mojou vládou budú hovoriť, že sú, ale nebudú ma brať dlho vážne a budú protestovať voči tomu, že som šiel na kríž, ako Peter protestoval. To sa ti nesmie stať. Ale teraz sme tu práve vo zvláštnom čase. Aj okolo nás môžu byť vojny, ako okolo tej francúzsky. Všeličo, na čo človek rýchlo uprie pozornosť. Upieraj pozornosť na ten jeden verš teraz. Ešte rok, a to platí pre tých, ktorým opäť nás pán pošle. Ešte rok ti dá. No ale ten rok u pána je jeden deň ako 1000 rokov, 1000 rokov ako jeden deň, alebo milostivé leto, milostivý rok. Pán nám nedovoluje robiť prepočty a cez čísla šifry odkrývať, ale cez charakter nedele. Cez, či chceš žiť charakter dňa pánovho, alebo chceš len vypočítavať, kedy to bude a ako to asi bude. Takže teraz, pán Ježiš, veľkňanská modlitba, Ján 17, sa za nás prihovára a za tvojich rodičov, a za tvojho otca, a za tvojho brata, a za tvoju matku. Ponechaj ho ešte, ten figovník, ešte ho ponechaj. Jeden rok. Až ho okopem a pohnojím, to už je nad práca dávno. Už by sme vôbec nemali niektoré srdcia okopávať, hnojiť a nanovo a nanovo. Ale to je veľká milosť, ako mi jeden spisovateľ povedal, ja žasnem nad jedným, nad veľkosťou Božej milosti. To mi povedal jeden spisovateľ, o ktorom si mnohí mysleli, že je sveták. A on povedal, ja žasnem nad veľkosťou a nad hodnotou Božej milosti. On mi predlžil rok. Takže aj mne to pán tak povedal. Jedného dňa bol som na pohrebe jednej sestry, bol som zničený svojim hriechom, svojou neverou, svojim pádom a pán mi povedal, nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Ezechiel 18. kapitola 32. verš. Sedel som na pohrebe, díval som sa na tú sestru, ktorej som slúžil roky, so svojím bratom, ktorý tu sedí, so synom a s manželkou. Díval som sa, tá sestra zomrela. Ona sa ma pýtala pred smrťou, či ona niekedy bude platná niečo Bohu. Či cez ňu, či cez jej telo, prítomnosť nejakú, cez jej vôbec existenciu, takú alebo onakú, sa môže oslaviť pán niekedy. A ja, ktorý som jej povedal, budeš kvitnúť ako Aronova palica. Sedím, ona už, to bol pohreb, už nežila z hľadiska telesného, ale vieme, že nezomrela na veky, že bola u pána. A zrazu v tejto situácii som si uvedomil, pán mi hovorí do srdca, vieš, ako si zhrešil, vieš, ako si moje meno v minulých týždňoch znesvetil, ty kazateľ, ty, ktorý si mal veľa poznania, a si nieraz chcel prevyšovať alebo prevyšujúce slova hovoriť. A tak si padol, že keby som ťa nevyťahol opäť z hučiacej jamy a z toho bahna a nepostavil na základ, to je koniec s tebou. Nemám záľubu v tvojej smrti, povedal pán. Ale mal si zomrieť. Každý z nás. A toto platí aj pri tých našich blízkych alebo priateľov, pre tvojho syna, dceru, pre ďalších. Musíš zomrieť, odplata za hriech je smrť. Ale nemusíš, keď ten rok využiješ teraz, ten deň pánov. Ale už nevzdoruj. Ja ťa budem ešte okopávať. Deň, rok, mesiac. Takže Ezechiel 18. kapitola 32. verš som prežil a tu bolo napísané: obrať sa, budeš žiť. A ja som povedal: Pane, ty to so mnou vieš urobiť. Ty si sa ma teraz tak dotkol, tak si zovrel moje srdce do svojej ruky, že to zovretie som prežil zároveň ako oheň v srdci. A zároveň som vedel, ty ho držíš, to srdce. Ono by v tom Božom ohni moje srdce začalo utekať, ale Pán ho tak zovrel do tej zmysluplnej úzkosti, depresie, že som vykrikol: Pane, učiň to jediné. Moja duša žizní po tebe. Nech to navždy ostane. A Pán to učinil so mnou. A tak teraz toto zvestujme, to je záver, tým blízkym príbuzným. Ešte rok, lebo Pán hovorí, že neprinášate ovocie. Niektorí ste mali byť vyťatí, to nemôžeme zamlčiavať, ale ešte rok. U Pána neskúmajme dátumovo alebo počas tých kalendárov, keď otáčame stránky, že odkedy ten rok začína, po aký termín. To je buď deň Pánov, ktorý je ako tisíc rokov ako deň, minúta ako deň, deň ako mesiac, to je jedno, to je deň odpočinku. Vojni do Božieho pokoja, daj sa zmieriť skrze Krista s Bohom. Takže toto bola dnes zvesť, že my ešte okopávajme aj tam, kde už sme veľa toho urobili pri matke, pri bratrancovi, pri a tak ďalej niekom inom. Ale ešte Pán, ale zrejme je to už jedna z tých naozaj záverečných fáz, lebo Pán už urobil také veci, že 3 roky nám niečo opakuje, ale hovorí, že teraz veľmi veľký dôraz kladiem na ten jeden rok. 3 roky nič nevidím, ale teraz pozor, ty ho už okopávaj, ten figovník, pohnoj ho, ale ak neprinesie ovocie, musíme oznámiť to, čo kazatelia, ktorí chcú byť sympatickí, neoznámia. Budeš vyťatý. Ja som povedal o sebe, cez Ezechiela 18.32. Obráťte sa a kajajte sa a verte, že Pán vám umožní, aby ste prinášali ovocie. A učinte to, čo je v Žalme 40. Proste cez ten žalm. To je to, čo môžeme my učiniť. Proste, aby vás vytiahol z hučiacej jamy, postavil na základ, aby upevnil vaše kroky a vložil vám ďakovnú pieseň za to, čo pre vás pripravil. Tak ďakujme Bohu za jeho lásku v Kristu Ježišovi. Amen. Pane Ježišu, približilo sa tvoje kráľovstvo tak, že zároveň prežívame naozaj to, čo sa nazýva práva spravodlivosť a svetosť. Tu nie je výhovorky, že možno nejako preklznúť cez tie tvoje normy. Nemožno. Nemožno preklznúť, možno len jediné, prijať teba ako dar, Pane Ježišu. A dnes sme počuli, že to nie je ťažké, keď my vedome nevzdorujeme tomuto daru. Tak pomôž, aby to, čo nie je ťažké, sa uplatnilo v tom priestore, kam nás pošleš a kde budeme hlásať tvoje slovo. Aby ľudia prijali to, čo je nakoniec ľahké bremeno. Lebo tvoj výrok, tvoje pozvanie, poďte za mnou, nie je ťažké. Ale naše vzdorujúce srdce nám nieraz šepká, že máme si ponechať tú korunu pýchy na svojej hlave. Nie, Pane, my chceme prijať to, čo sa volá otvorená cesta tvojho zjaveného slova. A tak, Pane, daj, aby sme mohli ešte okopať a pohnojiť tú pôdu tých srdc, kam nás pošleš, ale aby sme im povedali aj to varovanie, ktoré ľudia neradi počúvajú. Keď budeme vzdorovať a nebudeme chcieť prijať pravý dar, ktorý je slobodne nám dávaný, teba, Pane Ježišu, tak keď niekto bude okolo toho hovoriť rôzne prebišujúce slova, sofistikovanú múdrosť, tak zahynie. Ale ďakujeme ti, že ešte čas milosti si predlžil, lebo dnes sme čítali o predlženom čase. Ty nechceš, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Tak daj ducha pokánia tým, ktorým budeme v najbližších dňoch a týždňoch slúžiť. Amen. Amen.